Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns tënderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Dom David Gjugja e Katrina Nushi. Ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së pestë të kohës së kreshmeve ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motrën e Krishtin, jemi pra shumë afër fesës së Pashkëve dhe leximet biblike të kësaj së diele të fundit të kohës së kreshmeve na ndihmojnë të njohim nga afër dashurinë e Zotit. Këtë diele pra mund ta quajmë e diela e zemrës së re dhe e kokrës së grurit për të dhënë fryte. Jemi duke ndjekur Jezusin në bindjen, në plotësimin e vullnetit të atit qëllor, në shkuarjen e ti vullnet të lirë drejt kryqit, në mënyrë që të gjithë njerëzit ta kenë jetën e Zotit e ta kenë jetën me begati, pra jetën në plotësi e në përjetësi. Tani më kemi arritur në fund të huajt paganet, në këtë rast janë greket, të cilet duan të shohin Jezusin, janë për të një shenjë se plotësimi, se kryrja vullnetit të Zotit atë është tashmë afër. Kur Jezusi do të lartësohet në mbi kryq, do të jetë pikërisht një pagan, një pafe, centurioni romak, ai i cili do të njohë e do të pranojë Jezusin si të birin e Zotit, pra do të njohë si Zot. Ky më të vërtet është biri Zotit. Zoti pra lejon që por si kokrë grurit të vdes në mënyrë që njerëzit ta fitojnë e ta kenë bukën e jetës, ta kenë jetën e vërtet, jetën e pavdekshme. Ky fakt është absurditet për inteligjencën njerëzore, për fe tjera, por jo për fen e themeluar mbi Jezusin, për fen e krishterë. Pikrisht kjo është feja jonë e krishterë, kjo është përvoja jonë, sepse edhe sot ushqehemi me atë bukë që ka lindur nga fara e kalbur dhe shpërbërë në mundimet, e ham atë korp të kryqëzuar e të vdekur mbi kryq e të ngjallur. Nëse kokra e grurit e mbjellë në tokë nuk vdes mbetet vetëm, nëse vdes prodhon shumë fryte, thot Jezusi. Ky, të ndëruar dëgjues, është pra pikrisht njëri prej mësimeve themelore që Jezusi ka marrë si shembull nga jeta dhe puna e bujëve. Pikrisht sepse Jezusi dëshiron të na përçojë mesazhin thelbësor të mësimit të tij, se jeta e vërtet është në dashuri, e dashuria është dhurim, dhurat. Ai e dhuron e na fal jetën e tij për dashuri, pikrisht që ne të jetojmë në përjetësi. Imazhi apo shembulli i kokrës e grurit i shërben Jezusit për të na transmetuar mësimin tejet të lartë, tejet fisnik që hedh dritë, që ndryçon pra mbi të gjitha e ndrën të parë jetën e tij personale e pastaj edhe atë të nxënësve të tij e jetën tonë. Sot që e dëgjojmë fjalën e tij jetëdhënëse. Në të vërtetë, kokra e grurit për të cilën flet Ungjilli i kësaj si dielë është vetë personalisht Jezusi. Por si kokra e grurit, ai Jezusi bie në tokë përmes mundimeve dhe vdekjes së tij, dhe e ka lulëzuar, ka mbi, ka sjellur fryte me ngjalljen e tij. Shumë fryte që ai ka sjellur është kisha lindur nga vdekja e tij, është trupi mistik i tij, mirë po fryti është mbar njerëzimi. Janë të pagzuarit, sepse Jezusi ka vdekur dhe është ngjallur për të gjithë njerëzit, që të gjithë njerëzit të shpëtohen, të shëlbehen nga ai. Dhe ata që ende nuk e kanë dëgjuar e nuk din asgjë për të, edhe ata kanë mundësinë e shëlbimit, kanë mundësinë një ditë të takojnë dritën e tij, ta dëgjojnë fjalën e tij e ta takojnë Krishtin në njerëzit që dëshmojnë dhe mishrojnë dashurinë e bujarinë për të tjetrin. Pjesa e Ungjillit të kësaj së diele nga Gjoni përfundon me këto fjalë domethënëse të Jezusit: kur do të lërcohem nga toka, do t'i tërheqte kun të gjithë njerëzit. Historia e kokrës e vogël të grurit në ndimon edhe për një gjë tjetër. Në ndimon pra ta kuptojmë vetë vetën, jetën tonë, kuptimin e egzistencës sonë, qëllimin e jetës sonë. Pas si folje për kokrën e grurit, Jezus i shtoj. Kush e do jetën e vetë do t'a humbë. Ai që e urren jetën e vetë në këtë botë, ai do t'a ruaj jetën e ti për jetën e pasosur. Në planin njerëzor, atë shpirtëror, kjo do të thotë se nëse njeriu nuk kalon përmes ndryshimit që buron nga feja, nga pagëzimi, nëse nuk e pranon kryqin e Krishtit, por mbetet i kapur vetëm gjërat e fuqit njerëzore, toksore, gjithçka do të mbarojë e përfundojë me të. Jeta e tij, rinia e tij, aftësia e tij, pleqëria e tij dhe vdekja. Nëse pra, përkundrazi, njeriu beson dhe pranon kryqin e Krishtit në bashkim pi Krisht me të, sepse kryqi pa Krisht është i pa kuptimt. Krishti në kryq është shej dashurie, flijimi për të tjerët. Atëherë pra, para Krishtit i kryqzuar të ngjallur, hapet horizonti për jetësis, horizonti e mshimit për çdo njërin për nesh. Por, na takon ne ta pranojmë, na takon ne të ndjekim Krishtin, na takon ne ta përqafojmë mësimin e tij e ti përmbahemi udhëzimeve të tija për të shijuar edhe ne një ditë frytet e ngjalljes e tij, do thot frytet e jetës e pasosur. E tani dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj së dielit e pestë kreshmeve, ta dëgjojmë porosin që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Jeremis profet. Ja, po vinë ditët, është fjala e Zotit, kur do të lidh me shtëpinë e Izraelit e me shtëpinë e Judes një bezlidhje të re, jo si bezlidhja që pata bërë me etrit e tyre, atë ditë kur i mora për dore për t'i nxjerrë nga toka e Egjiptit. Këtë bezlidhje ata e thyen. Atëherë unë u dëftova si jam Zotria e tyre, është fjala e Zotit. Por ja bezlidhja që unë do t'a lidh pas këtyre ditve me shtëpinë e Izraelit, është fjala e Zotit. Në shpirtin e tyre do t'a fus ligjin tim, do t'a shkruaj në zemrën e tyre, atëherë do t'jem hyji i tyre e ata do t'jen populli im. Dhe atëherë s'do t'kenë nevojë ta mësoj njëri tjetrin e vllai vllan. Njihe Zotin, sepse gjithë do t'më njohin, për i më të voglit e deri në më të madhin, thot Zoti. Sepse do ta fal fajsinë e tyre e s'do ta kujtoj më mëkatin e tyre. Fjala e Zotit.
Krijoje në mua, o Zot, një zemër të pastër. Ki mëshirë për mua, o hy, sipas mëshirës sate. Pash mirësin tënde, shlye mëkatin tim, me laj krejtësisht për mëkatit tim, e me pastro për fajit tim. Krijoje në mua, o hy, zemrën e pastër, mos me flak larg fytyrës sate, mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shejt. Ma kthe gëzimin e shpëtimit tënd, dhe me forco me shpirt të gatshëm, e unë, do t'u amësoj në katarvet udhën e shëlbimit, e fajtoret do t'e kthehen të këti. Krijoje në mua, o Zot, një zemër të pastër.
Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar hebrejve. Krishti në ditët e jetës së vet këtu mbi tokë i kushtoi urata dhe lutje me ofshame të mëdha dhe me lot atij që mundte ta shpëtonte nga vdekja dhe që e vështruar për shkak të nështrimit vet. Ai megjithëse ishte birë, mësoi nga ato që psoi tjetri dëgjueshëm dhe pasi e fitoi për sosmërinë për gjithë ata që e dëgjojnë, u bë shkaku i shëlbimit të mëshuar. Fjala e Zotit.
nga ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, ndër ata që kishin ardhur në fest për të adhuruar, ishin edhe disa grek. Ata ju ofruan Filipi që ishte prej Betsajdës e Galilesë dhe ju lutën: Zotri, dëshrojmë të shohim Jezusin. Filipi shkoi dhe i tha Andreut. Andreu e Filipi shkuan e i treguan Jezusit e Jezusi u përgjigji: Arriti ora të lavdrohet biri njeriut. Për një mend po ju them, nëse kokra e grurit e mbjell në dhejnë nuk vdes, jetë vetme, po nëse vdes, jep shumë fryt. Kush e do jetën e vetë, do të humbë. Ai që e urren jetën e vetë në këtë botë, ai do të ruaj për jetën e pasosur. Kush do të më shërbej, le të vim pas meje. Ku jam unë, atje do t'jetë edhe shërptori im. Atë që do të më shërbej, do të nderoj ati im. Tani shpirtin e kam të tronditur, e që të them, o atë më shpëton nga kjo orë, por si pikrisht për këtë erdha në këtë orë. O atë, jepi lavdi emri tënd. Ndërkaq i hoj një zë për qelit, e lavdrova dhe prap do të lavdroj. Tani populli që ishte pranë dhe po dëgjonte thoshte bubulloj, tjerë thoshin engjulli foli me të. E Jezusi u përgjigji: Ky zë nga qeli nuk i hoj për mua, por për ju. Tani erdhi dita të gjikohet kjo botë. Tani princi i kësaj bote do të hidhet jashtë, e unë, kur të jem lartësuar nga toka, do t'i tërheq tek unë të gjithë njerëzit. Foli kështu për të shënuar se me çdekje do të vdiste. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së pestë të kohës së kreshmeve, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik, pra homelinë kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga dioqeza e Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot fjala e Zotit dëshiron të hyjë përsëri në brendësinë tonë. Në këtë diele të pestë të kohës së kreshmeve, Zoti i flet gjithë secilit prej nesh nëpërmjet fjalës së Tij. Kjo pjesë e Jeremis e marrë tek leximi i parë e bën më popullore shprehjen e dhjatës së re, që është bërë veslidhja e re. Kjo fjalë vjen pikërisht nga kuptimi i termit grek, që do thotë diatheke. Kjo veslidhje e re e quajtur nuk është një përsëritje e marrëveshjes në malin Sinai që Zoti e bëri me Mojsion, që është e krahasuar me një kontratë martesore. Shpesh kjo kontratë martesore e pa respektuar nga mos besnikëria e nusës së Izraelit, shumë me prirë drejt duke vrapuar pas dashnorëve të saja, pas hynjive të rreme. Ajo ishte një beslidhje gvendur mbi rasa guri, në rasat e ligjit. Tashmë ligji i Zotit do të shkruhet në brëndësi të zemrës. Në këtë mënyrë, do duket qartë që mbretëria e shkronjës së ligjit të Mojsiut je lë vendin derdhjes të shpirtit gjallërues. Leximi i dytë i marrë nga letra e tua hebrejve, e kjo pjesë dallon dy etapa, atë që është para dhe atë që është pas ringjalljes së Jezu Krishtit. Krishti gjatë mundimeve të tija. Në ditët e jetës së vetë mbi tokë, do më thënë në gjendjen e zakonshme të njerëzve, vëllezërve të ti, Jezusi ka njohur vuajtjen, por në veçanti gjatë agonisë së ti, që ai u lut në ankthin e zemrës së ti dhe që derdhi lot. Në momentin e vdekjes së tij në kryq, dha shpirt duke nxjerr një britmë të madhe. Këtë lutje të drejtuar Atit nga ana e Jezusit u dëgjua për biesin që shprehte. Jo që Ati ka ndërhyrë që t'i shmangte shëlbuesit të botës vuajtjen dhe vdekjen, por për t'i siguruar ngjalljen e lavdishme. Dhe etapa dytë, Krishti i ringjallur. Për sosmëria është lavdia përfundimtare i dhënë pa më dyshje kryemeshtarit dhe viktimës së vërtet të flis. Kjo përsosmëri supozon një vetëm faktin e ringjalljes dhe të ngjitjes në qiell, por qëndrimin e vazhdueshëm në qiell të Krishtit të lavdëruar, lutja meshtarake e të cilit merr frytet e shpërblimit për ata që besojnë në të. Në Ungjill Shën Gjoni na thotë se cili ka qenë dialogu i grekëve me Jezusin. por një seri reflektime është Jezusit rreth misterit të vdekjes së ti dhe të lavdisë së ti, të ndjekura pas konsideratave të ungjilltarit. Këta grek, të ardhur në Jeruzalem për festin e Pashkëve, mund të jenë ose disa juden, helenistë të diasporës, do të thotë të gjuhës greke, ose me shumë mundësi janë prozelit, pagan, të kthyer në monoteizmin e hebrejve. Me që ndiheshin pak si të huaj në Jeruzalem, gjejnë Filipin dhe Andrejnë nga Betsaida. Të nesër me Jezus si vendosi të shkoj në Galile, takoj Filipin dhe i tha eja pasmeje. Filipi ishte nga Betsaida, prej qytetit të Andrejut dhe të Pietrit. Kjo është ajo që ka në thotë shëngjoni të letra e parë për të rëguar pikërisht se Filipi dhe Andreu e Pietri janë nga Betsaida. Betsaida ishte një qytet kozmopolit, ata që mund t'i qojnë me lehtësi tek mësuesi i tyre, pikërisht këto gjetën këto grek. Këto grek, që janë shumë të tërhequr nga figura e Jezusit, janë vendosur në kontrast me judejnët ose me kryetarët e tyre, ku këto të fundit janë në kundërshtim të pamposhtëm me Jezusin. Edhe pse Jezusi kishte bërë shumë mrekulli, ata nuk besonin në të, thot Rreshti 37 deri në 43. Pra rasti i tyre tregon se mundimi jep fryte të shumta. Nëse kokra e grurit e mbjell në dhe nuk vdes, mbetet e vetme, por nëse vdes jep shumë fryt. Dhe që misteri i shpëtimtarit tërheq më të vërtet shumë njerëz. E unë, kur të jem lartësuar nga toka, do të tërheq shumë njerëz. Jezusi, atyre që duan ta njohin, u përgjigjet: arriti koha të lavdërohet biri njëriut. Në dukje, përgjigja duket e çuditshme. Pse arriti koha? Pse është koha e mundimeve, koha e provës, koha e flijimit? Mos noshta kjo është koha e hyjt, Jezusi shton. Nëse kokra e grurit e mbjell në dhe nuk vdes, mbetet e vetme, por nëse vdes, jep shumë fryt. Flijimi atëherë është një ligj i jetës. Pa aftësin për të vuajtur për të tjerët, jemi vetëm dhe mbetemi vetëm. Është jeta e të tjerëve, në çfarë do lloj gjendje qofshin, që na bën të fitojmë mbi vetminë njerëzore dhe e mbushim me fytyra me njerëz e me prani. Ndërsa sot flijimi shmanget deri në atë pikë saqë nuk jemi më të aftë të jetojmë për të tjerët. Pasojat, bota është mbushur plot me persona që rrin vetëm. Vazhdon Jezusi, kush e do jetën e vet do ta humb, ai që urren jetën e vet në këtë botë, ai do ta ruaj për jetën e pasosur. Jezusi dënon egoizmin si çmendurinë më të madhe dhe si e tillë dënon çdo lloj edukimi që synon vetëm të shpaguaj kënaqësitë dhe jo të shpijej tek altruizmi. Kush e do jetën e vet do ta humbas. Atëherë, çdo jetë që lyp vetëm kënaqësinë për vetvete është e humbur. Çdo ditë e jetuar vetëm e vetëm për vetvete digjet krejt kot. Përballë hyjit shpëton ai që dhurohet, ajo që dhurohet. Atëherë, i lumi ai që ditë dhuroj, i lumi ai që i palodhur kërkon raste për të ushtruar dashurinë. Amen. E qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.